Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղից, ինչ իրավիճակ է այսօր Փարուխ գյուղում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների հետ կապված կոնկրետ քայլեր չկան, կողմերը շարունակում են հայտարարություններ տարածել, արձագանքել, պատասխանել միմյանց։ Խաղաղության պայմանագիր ուրվագծվում է ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Չնայած դրական ազդանշաններին, ռուսական արկերը շարունակում են պայթել Ուկրաինայում։ ԱՄՆ-ի վարչակազմը առաջարկում է գալիք տարի զգալիորեն կրճատել Հայաստանին տրամադրվող օժանդակությունը, Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հիասթափված է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռուսաստանցի խաղապահներից եւ ոչ մեկը Ուկրաինա չի վերատեղակայվել, այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանում ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը։ Դրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի դիվանագետը չի մեկնաբանել Ասկերանի շրջանում վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Միխայել Ձելյագինի դեմ երկրի նավթային ենթակառույցները ռմբակոծելու մասին օրերս հնչեցրած կոչերի համար։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Դելյագինը մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 3 ագրեսիվ պատերազմի կոչեր հնչեցնելու, ահաբեկչության սպառազինության կիրառման սպառնալիքի եւ ազգային ատելություն սերմանելու հոդվածներով ադրբեջանական դատախազության փոխանցմամբ Բաքվի դատարանը Դելյագինին հերակա կարգով կալանավորելու եւ Ինտերպոլի գծով նրա հանդեպ հետախուզում հայտարարելու որոշում է կայացրել։ Միացյալ Նահանգները թերահավատորեն են վերաբերում ռուսաստանից հնչողային խոստումներին, որոնց համաձայն Ուկրաինայի հետ բանակցություն ներին չվնասելու նպատակով ռուսական բանակը դադարեցնում է հարձակողական գործողությունները Կիևի եւ Չեռնիգովի ուղություններով։ Չի բացառվում, որ խոսքը ուժերի վերախմբավորման մասին է հայտարարել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւս կոչ է արել զգուշավոր մոտեցում ցուցաբերել Մոսկվայից հնչող խոստումներին։ Բանակցային հարթակից դրական ազդակներ են հնչում, դրանք սակայն չեն լրացնում ռուսական արկերի պայթյունները, հայտարարել է Զելենսկին։ Գերմանիայի կառավարությունը հատուկ հակաճգնաժամային խումբ է ստեղծել, որը զբաղվելու է ռուսական գազի մատակարումների հնարավոր ընդհատման կամ ամբողջական դադարեցման հարցով, այսօր այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Չնայած նախապես հնչեցված հայտարարություններին, Մոսկվան Եվրոպա մատակարարող գազի դիմաց մարտի 31-ից ռուբլով վճարումներ չի պահանջի, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով գազային ոլորտում մատակարումներն ու դրանց դիմաց կատարվող վճարումները միաժամանակ չեն իրականացվում, այնպես չէ, որ մատակարված գազը արդեն պետք է ռուբլով վաճառվի, հայտարարել է Պեսկովը, պնդելով, որ դա մեջբերում տեխնոլոգիապես ձգձգված գործընթաց է։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին օրերի իրավիճակի հետ կապված ռուսները փաստորեն առաջին անգամ խոստովանեցին, որ ադրբեջանական ուժերը մտել են ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի, բայց ադրբեջանական ուժերը ելման դիրքեր չեն վերադարձել, շարունակում են մնալ Փարուխ գյուղի մոտ բարձունքի դիրքերում։ Խաղապահ զորակազմը Telegram-ի կանալով տեղեկացրել է, որ որոշում է ընդունվել պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխ գյուղի հատվածում ադրբեջանական զորքի հետագա առաջխաղացումը կասեցնել նպատակով, տեսանյութ են հրապարակել, ապացուցելու, որ խաղապահները գյուղում են, սակայն բարձունքի դիրքերը հետ վերցնելու որևէ տեղաշարժ չկա։ Ղարաբաղում մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը յուրաքանչյուր օրն է հաղորդել, թե ինչ իրավիճակ է տվյալ պահին, լսենք նրան։
Շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, սակայն դրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել, այսօր այս մասին Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնեցին։ Երեք շտաբից հաղորդել էին, որ կա լարվածության մարմամ որոշակի դրական միտում, այսօր այդ մասին հաղորդագրության մեջ արդեն նշված չէ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագոխի, Փարուխին հարակի հատվածի նույն հենակետերում։ Իդեպ խաղապահներն իրենց Telegram-յան ալիքում նոր տեսանյութեր են հրապարակել, եղած ստուդիաները համեմատելով պարզ է դառնում, որ այն Փարուխ գյուղից է, որտեղ մարտի 24-ին ներխուժել էր ադրբեջանական զինուժը։ Տեսանյութում ռուսական բարձր երաժշտության ձայն է լսվում, թե ինչ նպատակով են նրանք այդ երաժշտությունը միացրել խաղաղապահները կարելի է ենթադրել միայն, որ ի պատասխան ադրբեջանական կոչերի ու նամազի էր։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ ադրբեջանական կողմը տարբեր համայնքներում շարունակում է բարձրախոսներով բնակիչներին գյուղը լքելու կոչեր անել, նամազ միացնել։ Մենք այսօր Թաղավարտ և Կարմիր Շուկա գյուղերում ենք, որտեղ բնակիչները մեզ պատմում են, որ ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ նամազ են միացնում ու գյուղը լքելու կոչեր։ Այն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով է լինում, այլ ընտրանք չունեն, արդեն սովորել են, մեզ է զրույցում պատմում են գյուղացիները։
Խաղաղության պայմանագրի մասին Հայաստանի իշխանությունները վերջերս հայտարարեցին, թե դիմում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահությունից մինչ հիմա որևէ արձագանք չկա, համաձայն են, համաձայն չեն ստանձնելու այդ պարտավորությունը։ Փոխարենը Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները պարբերաբար հայտարարություններ են անում արձագանքում, պատասխանում միմյանց, քաղաքագետները և պատգամավորներն էլ մեկնաբանում են, թե ինչ կարող է ենթադրել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ինչ լուրջ քայլեր է սպասում Բաքուն Երևանից խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի պարզաբանում, իշխանությունից կարծիք է հնչում, թե այդ պահանջները գործընթացը ձգձգելու մեղքը Հայաստանի վրա գցելու փորձեր են, ընդդիմությունից, որ Ադրբեջանի հայտարարություններն ագահության արդյունք են, էլ ինչ անի այս իշխանությունը, որ բավարարի Բաքվի պահանջներն ասում են։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, թե մտադիր է Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել, եթե Հայաստան պատրաստ է լուրջ քայլերի։ Ինչ քայլերի մասին էր խոսքը, չէին հստակեցրել։
Եթե հայկական կողմը խաղաղության համաձայնագիրը դիտարկում է ոչ թե որպես հասարակությանը տեղյակ պայելու հերթական ակցիա, այլ լուրջ քայլ, ապա ժամանակն է կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել։
Հայտարարել էր Բաքուն, հիշեցնելով կարգավորման 5 սկզբունքները, այդ թվում տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, որոնք ներկայացրել էր Հայաստանին, ընդգծել, որ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի դրանց վրա։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը մեղավոր, որ այսօրվա կարգը երկարաձգվում է, ձգձգվում է, սահմանային միջադեպեր են լինում Բաքվին, Բաքուն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ խնդիրները բարձի Հայաստանի Հանրապետության վրա, նման հայտարարություններ անում, բայց ամեն ինչ ակնհայտ է, երբ որ 5 կետով Ադրբեջան առաջարկություններ է ներկայացնել, ընդհանրապես այդ 5 կետը ընդունվել է մեր կողմից, ընդհանրապես հայկական կողմ առաջարկությունները, որ այդ 5 կետից բացի եւս խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծման գնան, ինչը արտացոլված չի եղել բարձրաստիճանում եւ ավելացել են այդ 5 կետերը, բայց դրանից հետո մենք ինչ տեսանք, մենք տեսանք հրամոր, մենք տեսանք ագրեսիվ գործողություններ, սադրանքներ, գազի անջատում եւ այլն եւ այլն։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախից ձեռքեր է լվացել, պարզապես լվացել է։ Հայաստանը դարձել է Արցախի Հանրապետության համար սոցիալական աջակցության հաբ, անվտանգային տեսանկյունից զրո, գերթեժ, գերլարված անվտանգային պահով, անվտանգային դրության մեջ ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ անհասկանալի էլի պրո-ադրբեջանական ռիտորիկա, եկեք քննենք խաղապահ։ Դες լավ չէ, Ադրբեջանի պես հայտարարեք, թող հեռանան։ Մի խոսքով, ես չգիտեմ Ադրբեջանը էլ ինչ ակնկալում, սրանից ավելի ինչ պետք է անեն, որ Ադրբեջանը ակնկալում է իրանցից։
Խաղաղության պայմանագիր ուրվագծվում է ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Ավելի քան մեկ ամիս ձգված պատերազմին վերջ տալու համար բանակցային վերջին հանդիպմանը կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացվել, համենայն դեպս այդ մասին հայտնել են ուկրաինական պատվիրակության անդամները, ռուսական պատվիրակությունն էլ խոստացել է դրանք փոխանցել Ռուսաստանի նախագահին։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքն ու Կիևը առայժմ թերահավատորեն են արձագանքում Ուկրաինայում ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու Կրեմլի խոստումներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, թե ուկրաինացիները միամիջ են և կսպասեն հստակ քայլերի։ Ստամբուլում երեկ տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական հանդիպումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար ռուսական պատվիրակության անդամ Ալեքսանդր Ֆոմինը հայտարարել էր, թե բանակցությունները տեղափոխվում են գործնական հարթություն և ռուսական կողմը որոշել է կտրուկ գտնվազեցնել ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի ուղություններում։ Ռուսաստանցի պատվիրակները մասնավորապես ասել են, թե Կիևը քաղաքական կարգավորման առաջարկներ է ներկայացրել, ըստ որոնց Ուկրաինան հրաժարվում է Ղրիմն ու Դոնբասը վերադարձնել ռազմական ճանապարհով, Ուկրաինան միջազգային իրավական երաշխիքներով հռչակվում է մշտապես չեզոք պետություն։ Անվտանգության երաշխիքները, որոնք կստանա Ուկրաինան, չեն վերաբերում Ղրիմի և Դոնբասի տարածքի։ Ռուսական կողմն իր հերթին նշել է, որ չի արարքի Ուկրաինայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Այս կետերը երեկերեկոյան ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները ներկայացնում էին որպես ռուսական դիվանագիտության և բանակի մեծ հաղթանակ։ Ռուսական համացանցը, սակայն, հատկապես այն օգտատերերը, որի սկզբանը աջակցում էին Պուտինի հատուկ օպերացիային, դժգոհություն էին հայտնում, պնդելով, թե սա անընդունելի է և հեղինակազրկում է թե ռուսական պետությունը, թե Պուտինին։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին երեկ հայտարարեց, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը հնարավոր է երկրների արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պայմանագրի նախաստորագրման հետ միաժամանակ։ Այսինքն, Մոսկվան արդեն մշակում է պայմանագրի ստորագրման արարողակարգային դետալները։ Միջդեռ ուկրաինական կողմը և Արևմուտքը այդչափ լավատես չեն և ռուսական կողմի հայտարարություններին չեն վստահում։ Նախագահ Զելենսկին բանակցությունները մեկնաբանելիս մասնավորապես ասել է, որ Կիևը պատրաստ է շարունակել բանակցային գործընթացը և կենտրոնացած է դրա արդյունավետության վրա, հավելելով.
Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում փոխզիջումներ չեն կարող լինել և չեն լինի։ Դրանք հստակ սկզբունքներ են, հնարավոր արդյունքի հստակ տեսլական։
І не буде. Це чіткі принципи, це чітке бачення.
Ընդհանրում Ղրիմի հարցում Մոսկվայի և Կիևի հայտարարությունները տրամագծորեն տարբերվում են։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հերթական անգամ պնդել է, թե Ռուսաստանը ոչ մեկի հետ չի քննարկի Ղրիմի պատկանելիության հարցը, այլ թվում Ուկրաինական կողմի հետ բանակցությունների շրջանակում, միաժամանակ հավելելով, թե սրան վերաբերող ինչ-որ նյուանսներ նա չի հրապարակի։ Վերլուծաբանները նկատում են, Ղրիմը ցանկացած սցենարի դեպքում Զելենսկին և Պուտինը կթողնեն ապագա ղեկավարներին։ Զելենսկին նաև պնդել է, թե դերևս վաղաժամ է չեղարկել Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի խոսքերին կհավատա, երբ տեսնի նրա գործողությունների արդյունքը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էլ ընդգծել է, Պուտինի ռեժիմի գնահատականները պետք է հիմնված լինեն իրական գործողությունների, ոչ թե խոսքերի վրա, հավելելով, թե Պուտինն ուզում է կապիտուլյացիայի ենթարկել Ուկրաինան։ Եվ Բայդենը, և Ջոնսոնը ընդգծել են, Արևմուտքը պետք է միասնական և վճռական մնա Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Ազատության Նաստայեշե Վրեմը ծրագրին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը կարևորել է Կիևի և Չերնիկովի ուղություններում ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու Մոսկվայի որոշումը, ընդգծելով, որ այն ակնհայտորեն ուկրաինացիների կատաղի դիմադրության արդյունք է, միաժամանակ հավելելով, թե հետ քաշվելու ռուսական կողմի հայտարարությանը չի վստահում։
However, we know that this is just a repositioning of Russian forces.
Այնուամենայնիվ, սա պարզապես ռուսական ուժերի վերադիրքավորում է, և նրանք ռուսական ուժերը կվերադառնան Ուկրաինայի այլ հատվածներ։
Նուլանդը շեշտում է, հակամարտությունների դիվանագիտական լուծումները հիմնականում պետք է գան համաձայնեցված զինադադարից հետո, այլ ոչ թե մարտերի ժամանակ, իսկ ռուսները, Նուլանդի խոսքով, բացարձակապես չեն ցանկանում լիարժեք զինադադար ունենալ։
Has said that it is willing to talk about neutrality, it is willing to talk about long-term leasing in Crimea, it is willing.
Գիտեք, ուկրաինական կողմը հայտարարել է, որ պատրաստ է խոսել չեզոքության մասին, պատրաստ է խոսել Ղրիմի երկարաժամկետ վարձակալության մասին, պատրաստ է խոսել բոլոր տեսակի այլ բաների մասին։ Ռուսական դիրքորոշումը, սակայն, եղել է. Կապիտուլյացիան ընդունեք, հետո միգուցե խոսենք։
The Russian position has been capitulate and then maybe we'll talk.
Նուլանդը նաև շեշտում է, որ եթե դիվանագիտական կարգավորումն այդուամենայնիվ տեղի ունենա, Արևմուտքը պետք է շարունակի իր աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանին զսպելու համար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Ի Ինչպես լսեցիք, Ուկրաինան արևմուտքը զգուշություն են ցուցաբերում, չեն վստահում Մոսկվային։ Անվստահության հազարավոր պատճառներ կան։ Մինչ պատերազմը Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակներով հայտարարում էր, թե Ուկրաինայի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունի։ Բազմիցս հայտարարվել էր, այդ թվում նաև Բելարուսի ղեկավարի կողմից, որ ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը հետ են գնալու իրենց զորանոցները։ Բայց ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչ պատահեց։ Բանակցային վերջին հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է. «Այո, մենք կարող ենք ասել, որ բանակցային հարթակից հնչող ազդակները դրական են, դրանք սակայն չեն լրացնում ռուսական արկերի պայթյունները»։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը ռուսական արկերի շարունակվող պայթյունների մասին է։
Ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու մասին Մոսկվայի խոստումը նոր հրթիռակոծություններով, գնդակոծություններով է արտահայտվում, ահազանգում են Ուկրաինայից։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Կիևի արվարձաններում, հյուսիսում գտնվող Չերնիգովում, պայթուններ ու փոխհրաձգություն նաև Խերսոնի շրջանում, Մարիուպոլում իրավիճակն ամփոփող է, շրջափակում փողոցային մարտեր, քաղաքում դեռևս տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ կան։ Մաքսարը հրապարակել է պաշարված Մարիուպոլի նոր արբանյակային լուսանկարները, դրանցում տեսանելի են գնդակոծությունից վնասված և ավերված բնակելի շենքեր, իսկ մյուս կադրերում երևում են քաղաքի ծայրամասերում գտնվող կրակային դիրքերի հրետանային զինատեսակները։ Անկախ աղբյուրների գնահատականներով շաբաթներ շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող քաղաքի շենքերի 90%-ը վնասված է։ Մարիուպոլի քաղաքապետը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է, որ իր հաշվարկներով ռուսական ուժերի ներխուժումից ի վեր քաղաքում զոհվել է գրեթե 5000 մարդ, այդ թվում 210 երեխա։ Քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն, սակայն, չի հստակեցրել, թե ինչպես են ստացել այդ տվյալները։ Անկախ աղբյուրները պատերազմի պայմաններում չեն կարողանում հաստատել այդ պնդումները։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններում հնարավոր համաձայնության մասին լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են այսօր առավոտյան Կիևի արվարձաններում պայթյունների մասին գնդակոծությունների թիրախում են Հոստոմելի, Բուչայի և Իրպենի շրջանները։ Կիևի քաղաքային պետական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Պովորոզնիկը Ազատության քար ընդհանուր հեռուստանախագծի հետ զրույցում պատմել է, որ անցած ողջ գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ռուսական զորքերի հետ շփման գծից հնչել են թնդանոթային կրակոցներ, մայրաքաղաքում պարբերաբար տագնապի ազդանշաններ են լսվել։
Всю ночь была канонада с линии соприкосновения Збройних сил України и
Լարվածությունը պահպանվում է նաև Չերնիգովում, վարչակազմի ղեկավար Վյաչեսլավ Չաուսի խոսքերով։ Գնդակոծության հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ենթակառուցվածքներ, առևտրի կենտրոններ։ Հրթիռակոծությունների մասին տեղեկություններ են ստացվում Դոնեցկի շրջանի մի շարք քաղաքներից՝ Լիսիչանսկից, Ավդեևկայից, Մարինկայից, Կրասնոգորովկայից։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինայում թիրախավորում է բացառապես ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկոն այսօր ամփոփ ներկայացնելով Ուկրաինայում ռուսական ուժերի գործողությունները հաղորդել է, որ հրթիռները ոչնչացրել են վառելիքի խոշոր պահեստներ, որոնցից վառելիք էր մատակարվում Դոնբասում գտնվող ուկրաինական զորքերի զրահատեխնիկայի համար։ Դոնեցկի մարզի Կամենկա գյուղում շարքիցանվել է հրթիռային և հրետանային զենքի 2 պահեստ, Տումենի շրջանում ուկրաինա-բելարուսական սահմանին խոցվել է ուկրաինական ռազմաօդային ուժերին պատկանող Սու-24, 10 անօթաչու թռչող սարք, մի շարք բնակավայրերում ավելի քան 6 տասնյակ ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում Ուկրաինայի հատուկ ջոկատայինների շտաբը Նիկոլայևի շրջանում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն իր հերթին ներկայացնելով վերջին օրվա հիմնական իրադարձությունները մարտի դաշտում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը վերախմբավորում է իր ուժերը և ուժեր է կենտրոնացնում Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջաններում հարձակողական գործողություն իրականացնելու համար։ Աղբյուրի համաձայն ռուսական զորքի կուտակումներ կան Չեռնոբիլի ատոմակայանի տարածքում, ռուսական ստորաբաժանումների մասնակի դուրսբերում է նկատվել Բրովարսկ ուղղությամբ, Խարկովը շարունակում է շրջափակված մնալ, հրետակոծությունների և բախումների աճը արձանագրվել Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինական ռազմական երաժշտության գնահատականներով ռուսական զորքի հիմնական ջանքերն այժմ ուղված են դեպի բռնակցված Ղրիմ տանող ցամաքային ճանապարհին գտնվող քաղաքները վերահսկողության տակ առնելուն։
Մի Միացյալ Նահանգները յուրաքանչյուր տարի միլիարդավոր դոլարների օգնություն է ցուցաբերում դաշնակից գործընկեր պետություններին, զարգացող երկրներին, Հայաստանին ևս միշտ բաժին է հասնում։ Բայց ամերիկյան վարչակազմը գալիք տարվա համար առաջարկել է զգալիորեն կրճատել Հայաստանի օգնության չափը, այս տարվա 45 միլիոն դոլարի փոխարեն հատկացնել 24 միլիոն դոլար։ Գումարներ խնայելու համար ԱՄՆ-ն օբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներ ունի։ Վաշինգտոնը 100 միլիոնավոր դոլարների օգնություն է տրամադրել հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ 2023-ի բյուջեի նախագիծը դեռ անցնելու է կոնգրեսով։ Տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ կոնգրեսականները առաջարկում են ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը, բայց քանի որ վարչակազմը ինքը ավելի քիչ օժանդակություն է առաջարկել, դա հիասթափեցրել է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հիասթափված է, որ նախագահ Ջո Բայդենը 2023 թվականի բյուջեի նախագծով Հայաստանի համար կրկին 24 միլիոն դոլարի աջակցություն է նախատեսում, իսկ Արցախին ընդհանրապես որևէ աջակցություն չկա։ Սա սխալ ազդակ է, ասում է հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը։
Նկատի առնելով, որ նախագահը ինքը ստորագրեց 2022-ի համար 45 միլիոն դոլարի օժանդակություն դեպի Հայաստան, վստահորեն սխալ ազդանշանը կգրգե թե Հայաստանի կառավարության, թե իրականության մեջ Ադրբեջանի կառավարության, որովհետև խոսքը տեսնենք շարունակությունը 2020-ի պատերազմին, կտեսնենք մինչև օրս, որ Ադրբեջանի կառավարությունը կշարունակե իր հարձակողական թիրքերը թե Արցախի դեմ, թե Հայաստանի դեմ։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը կոչ է արել Սպիտակ տանն ու կոնգրեսին առնվազն կրկնապատկել Հայաստանի համար նախատեսվող օգնությունը, հասցնելով այն 50 միլիոն դոլարի։ Եվս 50 միլիոն դոլար էլ հայ դատն առաջարկում է տրամադրել Արցախին, վերջին պատերազմի եւ Ադրբեջանի էթնիկ զտումների հետևանքով փախստական դարձած հազարավոր մարդկանց օգնելու համար։
Ուրեմն հոսքը տեսնենք, որ ամերիկյան կառավարությունը կարևոր թեր պետք է խաղա Արցախի օժանդակություն հասցնելու նախ եւ առաջ, 50 միլիոնի օժանդակություն թեպի Արցախ, եւ ասիկա որպեսզի կարողանան այն 100,000-ը, որ Թուրքիա ու Ադրբեջանի հարձակումներու բերմամբ ստիպվեցան մեկնել, որ կարողանան վերահաստատվել իրենց մայրենի հողին վրա։ Ասկետուս շարունակենք կոչ ուղղել, որ նաեւ 50 միլիոն է տա թեպի Հայաստան, որպեսզի կարողանանք հոն պետք եղած աշխատանքները դարձին։
Համեմատության համար պետք է նշել, որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով նախագահ Ջո Բայդենը Ադրբեջանի համար 9.7 միլիոն դոլարի աջակցություն է առաջարկել, բայց խնդիրն այն է, որ այս գումարի մեջ չեն մտնում հատկացումները, որ Բաքուն ստանում է Պաշտպանության դեպարտամենտից, եւ դեռ հստակ չէ, թե որքան է ի վերջո Ադրբեջանը գումար ստանալու Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ վերջերս հրապարակված հաշվետվության, Ադրբեջանը վերջին տասնամյակում ավելի քան 164 միլիոն դոլար է ստացել նահանգներից, սակայն այդ գումարի ազդեցության մասին կոնգրեսին հաշվետվություն չի ներկայացվել, ինչպես պահանջում է ազատության աջակցության բանաձևի 907-րդ կետը։ Հայ դատի հանձնախումբը պահանջում է, որ Ադրբեջանին ընդհանրապես որևէ աջակցություն չտրվի։
Այսօր գողքին անշուշտ շատ կարևոր, որ ամերիկյան կառավարությունը չնչի ովևէ մեկ ռազմական օժանդակություն դեպի Ադրբեջան։ Հստակ է, որ Ալիևի կառավարությունը ամեն քայլափոխին շարունակե իր հարձակողական թիրքը, շարունակե փորձել ոչնչացնել Արցախը, եւ հոս ամերիկյան կառավարությունը կարևոր թեր պետք է խաղա, ասելու, որ առնվազն մեր ամերիկյան ռազմական գումարները պետք չէ ովևէ մեկ ձևով յետան օգտագործելի դառնան Ադրբեջանի կառավարության, որ շարունակեն իրենց այս հարձակողական թիրքը Հայաստանի եւ Արցախի հանդեպ։
Իդեպ Բայդենի վարչակազմը նույնչափ 24 միլիոն դոլար էր նախատեսել նաև այս 2022 թվականի համար, սակայն կոնգրեսն ի վերջո այդ գումարը կրկնապատկել էր, հասցնելով 45 միլիոն դոլարի։ Բացի այդ, ամերիկյան օրենսդիրները նաև 2 միլիոն դոլար էին հատկացրել Արցախին ականազարդման համար։ Հայ դատի հանձնախումբը ըստ Էլիզաբետ Չուլջանի այս տարի ևս ջանքեր է գործադրում, որպեսզի կոնգրեսը վերանայի Սպիտակ տան առաջարկները հոգուտ Հայաստանի եւ Արցախի։
Պատմությունը ցույց տված է, որ երբ որ հայ դատի հանձնախումբը եւ Ամերիկա հայ քաղաքը ցերկ-ցերկի դված շարունակենք աշխատանքները կոնգրեսի մեջ ընդլայնելու ասկումարները, վերջին դարիներուն ընթացքին միշտ տեսածենք, որ այդ գումարները բարձրացած են, եւ դի շարունակենք այդ աշխատանքը դանիլ այս անգամ ևս ոչ միայն Հայաստանի գումարները բարձրացնելու, այլ վստահեցնելու, որ Արցախ հասնի այն տեսակի օժանդակությունը, որ պետք է հասնի օժանդակելու այդ 100,000-ն ավելին, որոնք դեղահան Ադրբեջանի եւ Թուրքիո հարձակումներով պատճառով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը ապօրինի գույքի գործ է հարուցել պետեկամուտների վարչություններից մեկի նախկին պետի նկատմամբ, գտնելով, որ նրա հարստությունը չի համապատասխանում օրինական եկամուտներին։ Թե սա ինչ գործ է, ում հանդեպ, ինչ քանակի գույքի մասին է խոսքը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
8 բնակարան Երևանում, 6 ավտոկանատեղի և 4 հասարակական նշանակության տարածքներ մայրաքաղաքի թանկարժեք հյուսիսային պողոտայում, Հանգստյան գոտի և Հողամասեր կոտայքում, 2 ավտոմեքենա, 2 անշարժ գույք էլ Ավստրիայում։ Սա պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից Վահրամ Գրողլյանի ընտանիքի ունեցվածքն է, որտեղից է նման հարստություն կուտակել, երբ և ինչ ճանապարհով նախկին Պաշտոնյան ստիպված կլինի դատարանում պարզաբանել։ Դատախազությունը գույք որակել է ապօրինի և պահանջել բռնագանձել հոգուտ պետության, Ազատության է դրույց նշեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Մինչ այդ օրենքով սահմանված բոլոր ընթացակարգերը ապահովել են եւ արդյունքում հիմնավորված է համարել նշված չափով գույքերի նաեւ դրամական միջոցների ապօրինի ծագում ունենալու հանգամանքը, հետեւաբար դրա հիմքով ներկայացվել է հայցադիմում։ Դա նշանակում է նաեւ այո, որ մինչ այդ նամպատասխան փուլում նաեւ գույքերի նկատմամբ կիրառվել են որպես հայցի նախնական ապահովման միջոց, կիրառվել է կալանք, արգելանք, այդ մասով դատախազ հաշվում միջնորդությունները եւս բավարարվել են դատարանների կողմից, հետագայում հնարավոր բնագանձումը բնականոն հունով ապահովելու նպատակով։
Գործն արդեն մտել է դատարան, մակագրվել է դատավոր Հովիկ Շահնազարյանին, նիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Եթե դատախազության պահանջը դատարանում հիմնավորվի, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ստիպված կլինի կամ գույքը վերադարձնել պետությանը, կամ էլ ավելի քան 5 միլիոն դոլար փոխանցել բյուջե։ Դատախազությունը պնդում է կասկածները հիմնավոր են այդ թվում Հայաստանից դուրս Ավստրիայում ձեռքբերված 2 անշարժ գույքի վերաբերյալ։ Դրանք ձեռք բերելու համար նախկին Պաշտոնյան ավելի քան 170 միլիոն դրամ կամ 350 հազար դոլար է վճարել, եկամուտներն էլ ըստ դատախազության ստացել է կասկածելի ճանապարհով։
Կոնկրետ այս դեպքում էլ մենք, եթե ուշադրություն եք դարձրել տվյալներին, դուք տեսաք, որ նաև արտերկրում գրանցված գույքի գնման արժեքին համապատասխան գումարի բռնագանձման խնդիր է դրված, այս պահանջի մի մասը դրան է վերաբերում, հետևաբար ենթադրվում է, որ այո, լրիվ օբյեկտիվ է օրինաչափը, որ որոշակի տևականությունը ենթադրել ուսումնասիրությունների կատարում։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականի տվյալներով պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին Պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Չի հաղորդվում, թե երբվանից է հարուցվել քրեական գործը, Գրողլյանը կալանավորված է, թե ազատության մեջ է։
Իրավապահները խուզարկություն են անցկացրել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, այս պահին դեռ պարզ չէ ինչի համար, ինչ պատճառով և կասկածանքով։ Սպասվում է, որ առաջիկայում պաշտոնական պարզաբանում կլինի։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2 օր է ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չեն մանրամասնում, ինչ գործի շրջանակներում են իրավապահները խուզարկություններ իրականացրել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, ովքեր են մեղադրվում և արդյոք կան ձերբակալվածներ։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ գործը քննվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում և որ խուզարկությունն իրականացվել է ԱԱԾ-ի հետ համատեղ։ Այլ մանրամասներ կոմիտեից այսօր էլ ազատությանը չփոխանցեցին, խոստանալով առաջիկայում հայտարարություն տարածել։ Որոշ մանրամասներ հաջողվեց պարզել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, խուզարկությունները եղել են նախարարի խորհրդական Աշոտ Հակոբյանի աշխատասենյակում։ Գերատեսչությունից նաև հայտնում են, որ Հակոբյանը այսօր աշխատանքի չի եկել, թեև Պաշտոնյան արձակուրդ մեկնելու մասին նախապես չի հայտնել։ Արդյոք խուզարկություններ են եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի աշխատասենյակում կամ այլ վայրերում, գերատեսչության խոսնակ Աննա Բաղդասարյանը փոխանցեց, հավելյալ տեղեկություն չունեն։ Ազատության առայժմ չի հաջողվել զրուցել արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի հետ։ Մամուլում սակայն հրապարակումներ կան, որ իրավապահները 3 հարցաքննել են նրան։ Պաշտոնապես այս տեղեկությունը չի հաստատվում, սակայն հստակ է, որ քնչական գործողությունների ֆոնին 2 օր առաջ Փիլոյանը 14 օրի արձակուրդի է մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Նրան այժմ փոխարինում է առաջին տեղակալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արմեն Փամբուխչյանը, վերջինիս հետ ևս զրուցել առայժմ չի հաջողվում։ Անդրանիկ Փիլոյանը արտակարգ իրավիճակների նախարար էր նշանակվել 2020-ի նոյեմբերից, երբ 2018-ից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Ֆելիքս Ցոլակյանը հրաժարական ներկայացրեց։ Պատերազմի թեժորերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ նա պարգևատրվելու է ազգային հերոսի կոչումով։ Նախքան նախարար նշանակվելը 90-ականներից նա զինված ուժերում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Նրա խորհրդական Աշոտ Հակոբյանը, որի աշխատասենյակում իրականացվել է խուզարկությունը, նախարարությունը եկել Փիլոյանի նշանակումից 1 ամիս անց, մինչ այդ աշխատել է պետեկամուտների կոմիտեում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ թողարկումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ծրագիրը երեկոյան ժամի 7:00-ին։